Азатлык радиосы сөйли. Бүген 29 май, җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Татарстан Дәүләт Шурасы Русия парламентын телләрне яклау турындагы Европа хартиясен расларга чакыра. Казанда хакимиятләрдән бәйсез Звезда Поволжье газетасы кисәтүләр алган. Милли хәрәкәт вәкилләре басманың ябылуына каршы көрәш алып бара. Алабуга зиратында кабер ташларын тармар итүчеләр җавап бирәчәкме? Милли җәмәгатьчелекне кузгалткан тарих турында безнең язманы тыңларга чакырабыз. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Мысырда тоткарланган дистәләрчә русияле арасында Татарстаннан да 4 кеше бар диелә. Белорус президенты Александр Лукашенко Минске моннан ары Мәскәүгә баш иеп бармаска тиеш диде. Дөнья Корея БМО Пхеньянның атом сынауларына каршы чикләүләр кертсә, үз-үзен саклау максатында яңа чаралар белән янады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Каһира. Каһирадагы Русия илчелеге вәкиле әйтүенчә, Мисырда үткән күпләп кулга алулар барышында Русияның кимендә 35 ватандашы тоткарланган. Русия киң күләм мәгълүмат чаралары исә Мисырда барлыгы 200ләп БДБ ватандашы тоткарлануын, алар арасында 4 Татарстан кешесенең дә булуын хәбәр итә. Тоткарланганнарның күпчелеге дини уку йортларында белем алучы студентлар диелә. Мисырда Татарстаннан һәм Башкортстаннан дистәләрчә студент укый. Тоткарлаулар сәбәбе җәмәгатьчелеккә әйтелми. Минске. Белорус президенты Александр Лукашенко Мәскәүдән бурычка акчалау турындагы кичәге сөйләшү уңышсыз тәмамланганнан соң Белорус моннан ары Мәскәүгә баш иеп бармаска тиеш диде. Лукашенко хөкүмәткә Русия белән эш барып чыкмый, Белорусска бәхетне планетаның башка урыннарыннан эзләргә кирәк диде. Кичә Минскигә килгән Русия финанс министры Алексей Кудрин Беларус ел ахырына бурычларын түли алмаслык хәлгә төшергә мөмкин дип, Минскигә былтыр бирелә башлаган 2 миллиард долларның соңгы чирегин бирү кичектереләчәген игълан итте. Лукашенко атна кич Русия премьер-министры Владимир Путин белән нормаль сөйләшү үткәргәнлеген, әмма Кудринның Беларуста паника тудыру максатында чыгыш ясаганлыгын әйтте. Пхеньян. Дөнья Корея БМО Пхеньянның атом сынауларына каршы чикләүләр кертсә, үз-үзен саклау максатында яңа чаралар белән янады. Тышкы эшләр министрлыгы, әгәр дә БМО шуңа әтерсә, Дөнья Кореяның чаралар күрүе котылгысыз булачак диде. БМО Иминлек шурасы Дөнья Кореяның бу атнадагы атом сынауына ничек җавап бирү турында киңәшләшә. Тәһран. Иранның көньягындагы Систан Балучистан өлкәсенең бер югары рәсмие Җәләл Сая өлкәдәге бер мәчеттә булган шартлауны башкаручыларны Кушма штатлар яллаган дип белдерде. Сая бу һөҗүмдә катнашкан 3 кеше кулга алынды, аларны Америка яллаган диде. Систан Балучистан өлкәсе башлыгы әйтүенчә, өлкә башкаласы Захидан шәһәр мәчетендә шартлаудан кимендә 19 кеше һәлак булган, 125-тән артык кеше яраланган. Женева. Климат үзгәрешләре турындагы яңа хисапта бу үзгәрешләр ачлык, авырулар, табигать казалары аша елына 315 меңләп кешене үтерә. 2030 елга анда еллык корбаннар саны 500 000 җитәргә мөмкин диелә. Женевадагы Дөнья гуманитар форумы әзерләгән хисапта климат үзгәрешләре елына 325 миллионлап кешегә каты тәсир итә дип әйтелә. Дөнья күләм җылыну китергән икътисади зыян елына 125 миллиард доллар дип бәяләнә. 2030 елга еллык зыян 340 миллиард долларга җитәрчәк дип фаразлана. БМО генераль секретаре һәм Дөнья гуманитар форумы президенты Пан Ги Мун климат үзгәрешләре бүген кешелеккә янаган иң зур куркыныч диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Naif Akmal соңгы хәбәрләр белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Татарстан парламенты Европа күләм телләрне яклау хартиясен расларга чакыра. Милли хәрәкәт вәкилләре Звезда Поволжья газетасын яклап пикет үткәрде. Сөембикә журналы татар башкорт дөньясындагы хатын-кызларны хөрмәтли. Оренбур зыялылар клубыннан безнең язманы тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Русия Президенты Дмитрий Медведевка, Русия Хөкүмәте рәисе Владимир Путинга, Федераль Җыен Шурасы рәисе Сергей Мироновка һәм Русия Дәүләт Думасы депутаты Борис Грызловка төбәк телләре һәм ашчылык телләренең Европа хартиясын раслауны сораган мөрәҗәгать кабул итте. Әлеге хартияне 2001 елны Русия Президенты хупласа да, ул хәзер парламент тарафыннан расланырга тиеш. Әгәр ул расланса, телләрне саклау белән бәйле мәсьәләләрне хәл итү җиңеләячәк. Дип саны Татарстан депутатлары. Әмма хартияның ратификацияләнгәненә күпләр ышанмый. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Төбәк телләре һәм ашчылык телләренең Европа хартиясе 1992 елда кабул ителгән иде. Ул үз эченә җиделкәне кертә, мәгариф, мәхкәмә, масса күләм мәгълүмат чаралары, мәдәният, икътисади һәм иҗтимагый тормыш чикләре аша алмашуны. Әлеге хартияга 67 бурыч язылган һәм аны кабул иткән ил шуның иң аз дигәндә 35-ын сайларга тиеш. Мисал өчен ашчылык халыкларының телләрендә укытуны Русия президенты аныннан 8 ел элек имзалады, әмма ул һаман да парламентта расланмаган. Кайбер белгечләр аның бу көнгә хәтле хәл ителмәве инде раслану өметләрен кимитә ди. Әмма Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов белдерүенчә, Русиядә хартияны раслау нигезендә эш алып барыла. Моның белән Русия төбәкләр үсеше министрлыгы шөгыльләнә. Европа Шурасы Русиягә бергәләп эшләргә тәкъдим иткән икән һәм киләсе елда Дагыстан белән Мордовиядә хартия нигезләрен тормышка ашыру өчен эксперимент оештыру күзаллана. Татарстанда төбәк үсеше министрлыгына анда катнашырга теләк белдерүен әйткән. Русия президенты, хөкүмәт рәисе һәм башка җитәкчеләргә җибәрелгән мөрәҗәгатьтә Русияның аерым субъектлары казанышларына бөтен ил дәрәҗәсендә милли үзенчәлекләрне, телләрне һәм мәдәниятләрне саклау нигезендә хәлне яхшырту өчен җитәрлек түгел. Аерым алганда тел өлкәсендәге милли мәнфәгатьләрне бәяләп бетермәүнең хәвефле нәтиҗәсе булып, Русиядә милли мәктәпләрне күпләп ябу тора дигелгән. Дәлил буларак депутатлар саннарда китерде. Мисал өчен Русия төбәкләрендә 2004-2005 елларда татар телендә укытыла торган мәктәпләр 712 булса, хәзер алар 490-га гына калган. Шуңа да алар мөрәҗәгатьтә хартияны раслау мәсьәләсен озакка сузу аерым федераль һәм төбәкләр оешмалары тарафыннан Русияның күпмилләтле халкының конституцион хокукларын санга сукмау буларак кабул ителә башлый. Халыкларның телләрен яклау нигезендә гомумтанылган халыкара хокук тәртипләрен тормышка кертү, төбәк телләре һәм ашчылык телләренең Европа хартиясенә кушылу Русия һәм анда яшәүче барлык милләтләр мәнфәгатьләрендә диелә. Татар яшьләре форумы җитәкчесе Руслан Азин фикеренчә, Русия ул хартияны расламаячак, хәтта кирәсе Сода аның үтәлүе шикле ди ул.
Ул куйса да, бу килешү астында аның сәясәте шулай ук барачак та, ашчылык халыкларының мәдәниятләрен, телләрен кимсетү, булган бераз үскән мәдәният бертекләрендә битерәләр күрәсең. Шуңа күрә бу Россияне күп кенә хартиялар астында ул куйды 72 елда да, теге кеше хокукларын саклау хартиясе дә Брежнев тарафыннан ратификацияләнде, ләкин 70-80 елларда Русиядә шул теге кимсетүләр алып барылган, шулай ук диссидент кешеләрне җәберләү. Шуңа күрә миңа калса, Русия үз сүзендә Русия дәүләт түгел.
Руслан Айсин кебек үк төбәк тикшеренүләре агентлыгы җитәкчесе Ростислав Туровский да хартияның расланыуына шикләнә. Коммерсантка белдерүенчә, бу президент идарәсе дәрәҗәсендә эшләнә, ә аны раслау хакимият вертикален ныгытуга туры килми. Руслан Айсин исә Русия түрәләре авызына гына карап тору ярамый ди.
Сәясәтебезне алып барырга кирәк, Русия түрәләре ничек дип әйтер, ничек дип хәл итер, алсы да кирәк әлбәттә, но иң мөһиме безнең позициябез.
Диде бүтән дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Руслан Айсин.
Казанда рус телендә нәшер ителүче бәйсез «Звезда Поволжья» газетасына ябылу куркынычы яны. Шушы газетада башка мәгълүмәт чараларында басыла алмаган иҗтимагый оешмалар үз карарларын дөньяга чыгарды. Газетада сәяси һәм милли темаларга даими дискуссиялар алып барылды. Милли хәрәкәт вәкилләре дә бу басманы яклый. Шулай итеп, татар иҗтимагый үзәге вәкилләре бүген «Шовинистлар» «Звезда Поволжья» газетасыннан кулыгызны алыгыз. Иминлек хезмәтенең газетага ясаган әтүләре матбугат сүз ирекен буа дигән шигарьләр астында пикет оештырды. Бу каршылык чарасында безнең хәбәрчебез Саша Долгов булды. Хәзер сүзне аңа бирик.
Каршылык чарасын Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге уздырды. Милли мәсьәләгә шактый зур урын биргән «Звезда Поволжья» газетына матбугатны күзәтү үзәге ике тапкыр кисәтү ясаган. Газетның нәшире Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, кисәтүләр иминлек хезмәте соравы буенча эшләнгән. «Звезда Поволжья» газета нәшире фикеренчә, канун нигезендә газетка ике шелтә белдерелсә, аны ябып куярга да мөмкиннәр. Милли хәрәкәт вәкилләре исә «Звезда Поволжья» газетын чыгаруны тыюга юл куймаячакбыз диләр. Чөнки «Звезда Поволжья» газетасы Россиянең милли сиясәтенең асылын фаш итә торган бердәнбер газета дигән фикердә пикетчылар. Галишан Нуриәхмәт белдерүенчә, «Звезда Поволжья» газетына чыннап торып һөҗүм башлаганнар.
Бездә хәзер чыннап та чын империяның, фашистик империяның хәрәкәтләре бара. Халыкларны юк итү, битерү, радиосы бетте, телевидениесе юк диярлек ул. Ул тегендә такмак биюче телевидение түгел, татар телевидениесе түгел ул. Бары такмак бию, бәҗер биеп, эш турында беренсе юк. Ә инде хәзер Звезда Поволжья калгач, аны да япмакчылар. Без инде шул теге аптыраганнан, хәзер әйтер сүз бер кайда әйткәнне газеталар, журналлар язмаячаклар. Менә шушында чыкканны безнең каршылык турында Россия телевидение сөйләмәячәк берсе дә. Бар шул азатлык әйтә, шуны, шулды хәбәрләп бирәчәк. Һәм Звезда Поволжья ул чыннан да ябуга хәрәкәт бара. Башка татарлы газеталары бар, ләкин алар иләктән иләп заргамы язмаскамы дип шулай чыгалар. Татар мәктәпләре ябылып беткәч, хәзер татарча газета укучы аз. Әдәм кылкысы бит 14,000-дә, 10,000-дә, 5,000 тиражлы чыга торган татар газета журналлары. Ул бит инде әдәм кылкысы. Ул бит бер авылда укый торган тираж гына бит. Заманында Азат Фатын миллионга якын чыгадыр я. Ә хәзер 5,000-гә дә җыя алмый хәзерге Сөембикә журналы. Шуның өчен без инде Звезда Поволжья яклап чыктык. Чөнки Звезда Поволжья бары бердән бер шул укырлып, милли сәясәт турында, дәүләтнең сәясәт турында чынлап та дөресен язган бер газета калган иде. Аны да ябырга тырышлар, чөнки ул дөреслек күзгә керә. Күзне тишә дөреслек. Шунлыктан инде хәзер инде менә аны да җапмасыннар дип без бәлки саклап калырбыз дип чыккан өметкәнә сүзгә.
«Звезда Поволжья» газетына беренче кисәтү 2008 елның декабрында әйтелгән. Маликовның татар халкы язмышы турында уйланулары һәм Фәүзия Бәйрәмованың татар халкына мөрәҗәгате күз уңында тотылган. Икенче шелтә исә бу елның апрель аенда белдерелгән. Чираттагы гаепләүгә Зөлфия Кадырның «Матрица» исемле язмасы сәбәпче була. Тикшерүчеләр әлеге язманы милләтара ызгыш чыгара ала дип бәяләгән. Галишан Нуриәхмәт әйтүенчә, «Матрица» язмасы басылуга ук иминлек хезмәткәрләре редакциягә килеп гауга куптарган.
Ул Америка шпионы, Американың кайткан, Американы запрограммированный дип. Бер сүзсез исбатлый бар, чөнки хәзер теләсә кайсы гаепсез кешене тот та, ул Американыкын, Япон әлләкем шпион дип утырткан 37-нче елдагы шикелле, хәзер дә яшьләр шулай кулга алу бара. Фәүзия Бәйрәмованың кызы Зөлфия Кадыр булган өчен. Чөнки Фәүзия Бәйрәмова олылар арасында, ә Зөлфия Кадыр хәзер яшьләр арасында милли хәрәкәткә кушылган кеше. Яшьләрне бездән милли хәрәкәттә нинди юллар белән булса да аерырга тырышалар. Аларны кертмәскә тырышалар.
Галишан Нуриәхмәт шулай ук пикетка киләсе яшьләрнең кәрәзле телефоннарына куркытып хатлар килүендә искәртә. Юнус Камалетдинов милли мәсьәләләр белән бәйләп «Звезда Поволжья» газетасында иҗтимагый үзәкне дә пычратып калдырырга теләүләрен әйтә.
«Звезда Поволжья» газетасын ул тирән интеллектуал газета. Аның кебек башка газеталар истәлекле бирә алмыйлар. Шул ук ватаным Татарстан, шәһри Казан, Республика Татарстанны китереп алсак, анда андый фикерләр юк. Татар халкы турында, аның язмышлары турында, аның бүгенге көндәге хәлләре турында. «Звезда Поволжья» ул яктан бик дөрес, төрле яктан бу хәлләрне һәр кайсан үзенең битләрендә язып тора. «Иң демократик газета». Аның кебек газета Татарстанда гына түгел, Рәсәйдә дә юк.
ди Юнус Камалетдинов. Галишан Нури Ахмет исә милли хәрәкәт вәкилләренә милли темаларны яза торган газеталарга кисәтүләр ясауларын милли мәҗлеснең эшчәнлеге белән дә бәйләп аңлата.
Башка бер ничек тә, бер кайда да, бер кемдә татар халкын якламый, әйе шул якламагачтын, аларны шул бердән бер яклау шетелгә чыгып сүз кылса тойды. Ә инде милли мәҗлес шулар чыккандан соң, шуның өчен хәзер аларга каршы шулай ук эш башланды. Әле бит әле Мәскәүдән ана Минашевның ярдәмчесен кулга алып килгәннәр, шаллыга куркытып.
Милли хәрәкәт газетаны яптырмасы өчен киләчәктә дә пикетлар оештырып торырга җыена. Газетаның нәшире Рәшит Әхмәтов та милли җәмәгатьчелекнең газетка теләктәшлек белдерүен әйтә. Бүген Звезда Поволжьена, ә иртәгә башкаларын да ябып куярга мөмкиннәр. Хәзер шундый заманда яшибез ди пикетчылар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алабугада татар зиратында кабер ташларының тармар ителүе, җимерелүе турында хәбәр иткән идек. Бу вакыйга күп урыннарда милли җәмәгатьчелекне кузгалтты. Бер атна үткәннән соң нәрсәләр эшләнгән, кем булса да бу хәл өчен җавап бирәчәкме дигән сораулар белән хәбәршебез яңадан Алабугага барып кайтты. Җәмәгать шәклесе Фәүзә Бәйрәмова прокуратурага мөрәҗәгать иткән, Алабугадан тулырак итеп хәбәршебез Гафиулла Газиз сөйли.
Алабуганың татар иҗтимагый үзәге шушы мәсхәрәләнгән татар зиратындагы каберлекләрне тәртипкә китерү буенча берничә көн өмә уздырган. Азатлык хәбәрчесе килгәндә дә 7-8 кеше катнашында өмә дәвам итә иде. Шушында ук Алабуга телевидениесе һәм Алабуга нуры газетасы журналистлары вахшилеккә дучар булган зират хакында беренче тапкыр мәгълүмат алырга килгәннәр. Кабер ташларын ваткыннан соң бер атна вакыт узгач. Шулай да зираттагы җимерү турында халык ишеткән һәм алар бирегә килеп туганнарының каберлекләрен тазарталар. Шундыйларның берсе Альбина Фәйзуллина сөйли. Аның кияуе урыс икән, зираттагы мәхшәргә урыс кияуе дә түзмәгән, елаган.
Ул кычкырып елады. Мама, это что за вандализм, как люди терпят дип. Менә икәүләп аның белән кычкырып җыладык. Анда мин дошиба уардым, бер скамейка таптым. Ул скамейканы менә шу тирәгә куеп җыладым. Алладан ярдәм сырадым. И шуннан инде нишлим икән дип чыгып киткәндә, әнемнең тумбочкасын койманың теге ягыннан таптым. Хәзер мин рәткә керттем аны, агачларны ташыдым. Шешәкләр утырттым, бер килеп инде буяп киттем. Бу җимерек ташларны мин менә ишетеп килдем. Бүген, миңа кичә кемдер хәбәр итте, Альбина дисең әнең күмелгән иде, шундый хәл булган икән, менә мин торып чаптым.
Халыкны елаткан, тетрәндергән зират вакыйгасына әлегә кадәр эш ачылмаган булып чыкты. Югыйсә, Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Мәхмүтов 25 май көнендә шәһәр җитәкчеләренә прокуратурага язган гаризаларын азатлык хәбәрчесенә күрсәткән иде. Димәк, язылган гаризалар органнарга тапшырылмаган. Зираттагы кайбер кешеләр татар иҗтимагый үзәге кешеләренә әлеге вакыйга турында беркая да язмаска киңәш иткәннәр диделәр. Киңәш итү булганмы, кемнәрдән һәм кемгә монысын ачыклап булмады. Шулай да татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Мәхмүтов бу эшне болай гына калдырмыйбыз, ди.
Шәһәр хакимияте усны әйттем барысына да. Әле мин менә язма рәвештә шәһәр хакимияте берсендә сурата алмыйм. Мин тотып кагазларны барган идем дә, алар берсендә юк урында. Менә сишәмбе көнне алар кабул итә торган көннәре. Ну, бер җитәкче урында юк. Аларга әле биреп өлгермәдем. Әле бирермен, Алла бирсә, алга таба болай калдырмабыз.
Алабуганың бу зиратында Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова да булды. Хәзер аның тәэсирләрен ишетик.
Бу вакыйга мине бик тетрәндерде. Чөнки белгәнебезчә Алабугада зиратлар шактый. әйтик Светаева күмілген ұрыс зираты бар. Оны дәулет сақлай, чүнкі ол заповедник деп атала. Онда милициясы да бар, онда қарауылшылары да бар, онда һәр таш хисап қалынған. Шулық уақытта ұрыс зираты янында күмілген неміс һәм япон әсерлерінің де зиратлары сақлана, һәрхәлдә аларны фашистлар деп атасалар да, аларны сақлыйлар, чөнки немецлар һәм японнар моның өчен бик зур акчалар бирәләр заповедникка. Ә менә борынгы татар зиратын гына саклаучы да юк, яклаучы да юк. Кем теле шуны җимереп чыгып китә, кайберләрне актаралар, югыйсә бит бу 300-400 еллык борынгы татар зираты Казан ханлыгы җимерелгәннән соң, монда безнең хан балалары, солтаннарыбыз күмелгән, монда безнең муллаларыбыз күмелгән, монда безнең инде соңгы чорларда язучыларыбыз, депутатларыбыз, сәясәтчеләребез күмелгән, гомумән монда безнең татарларыбыз күмелгән, әмма ләкин бу зиратны әйткәнемчә милиция дә сакламый, камералар да куелмаган, һәм менә инде соңгы елларда гына 3нче тапкыр кайбер лар актарылып, ташлар җимерелеп, асты өскә китереп килеп чыгарлар. Бу татар истимагы үзәгенә генә кирәк булып чыкты, мондагы кешеләргә генә. Әмма ләкин бу зиратны сакларга аларның гына көче җитмәй. Әгәр без бүген кайберләребезне актарып, җимереп чыкканга сүз әйтмибез икән, иртәгә өйләребезгә кирәп, актарып, җимереп чыгып китәчәкләр. Менә үзегез карагыз. ФСБ хәзер юк эшне бар итеп, безгә каршы җинаять эше ачты. Имеш без татар халкының хукукларын яклап чит илләргә мөрәҗәгать иткән без. Безгә каршы ачырга кирәкме иде эшне? Менә шушы кайберләрне зират ларны татарның тарихын актарып, җимерип аткан вахшиләргә каршы ашырга кирәк иде. Ә монда эш ачылмаган. Милли мәҗлеснең юристлары да җыелып, бу эшне үз үзләренә алып, җинаять эше кузгатырга дигән фикеребез бар. Моны булай гына калдырырга ярамый.
Зиратка килгән халык һәм Фәүзия Бәйрәмова, татарның танылган язучысы Абзал Шамовның туганы Зиннур Шамов каберенә зур тетрәнү белән карап тордылар. Аннан соң Милли мәҗлес рәисе Алабуга татар иҗтимагый үзәге идарәсенә китә һәм шәһәр прокуроры Захаров исеменә зираттагы явызлыкны эшләүчеләргә карата җинаять эше ачуны сорап гариза яза. Ул гаризасын татарча яза һәм аны Алабуга прокуратурасы кабул итә.
Ола Бугада безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу тема Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә фикер алышуларга бәхәсләргә сәбәпче булды. Сез дә анда катнаша аласыз. Менә мәсәлән, шундый фикерләр әйтелде. Җәмәгатьчелек вәкилләре, язучылар моңа нәрсә әйтер микән? Толерантлык дип лафырушылар сез кайда дип сорый Булат исемле безнең бер укучыбыз. Бу эш өчен җавап бирүчеләр табылыр микән дигән сорауда куялар безнең укучыларыбыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Сезне дә хөрмәтле тыңлаучылар сөйләшүләрдә катнашырга чакырабыз.
Азатлык радиосы.
Татар башкорт дөньясында күңелле вакыйгалар да була, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбурда бу көннәрдә зыялылар клубының утырышы булды. Анда Сөембикә журналы вәкилләре Сөембикә беләзеге исемле үзләре оештырган бүләкне тапшырды. Шулай ук милли мәдәни эшкә зур өлеш керткән ханымнарга да күкрәк тамгалары бирелде. Тулырак әйтә безнең Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова Сөйли.
Оренбурның замандашлар исемле татар башкорт зыялылары клубы үзенең 3 еллыгын билгеләп үтте. Һәм клуб агъзалары киләсе сезонга кадәр дип җәйге ялларга таралыштылар. Әлеге утырышта төрле өлкәләрдә уңышларга ирешүче клуб агъзаларын котладылар. Татар башкорт мәдәниятенә өлеш кертүчеләр арасында Сөембикә Беләзеге лауреаты, алтын брошка ияләре, китап чыгаручылар, укытучылар һәм юбилярлар. Бу юлы концерт программасын татар башкорт яшьләре алып барды. Алар педагогия университетының талибалары. Музыкаль бүләк булып татар башкорт җырлары яңгырады, биюләр күрсәтелде. Тулырак итеп бу хакта замандаш клубы агъзасы Вәсилә Шәрифетдинова сөйли.
Клубның эшчәнлеге бик зур, бик күп төрле чаралар уздырабыз, бик кызыклы очрашулар, юбилейлар һәм клуб агъзаларының юбилейлары да, язучылар юбилейлары, төрле матур очрашулар уздырабыз. Бик матур үтте утырышы, чөнки анда безнең клубның рәисе Фирүзә Әбсәләмовага Сөембикә беләзеге бүләк ителде. Беләзекне тапшырырга Сөембикә журналының бүлек мөдире Гөлнур Сафиуллина килде. Тантаналы рәвештә шул беләзекне тапшырдылар. Шәһәр күләмендә һәм район күләмләрендә булдыклы хатын-кызларыбызга шәһәр мэры исеменнән бирелде. алтын брошкалар. Шул алтын брошка безнең татар хатыны Илмира Нургалиевна бүләкләнде шул брошка белән. Бүләкләнү белән без аны бүген шул утырышта катладык. Һәм тагын безнең менә Сакмар районында Татар Каргалысы дигән авыл бар. Шул авылның мәктәп директоры Тәүхидә Фаритовна Низамуддинова ул инде шундый ук алтын брошкага лаек булды. Тик ул Сакмар районы күләмендә шундый бүләкләргә ия булган хатын-кызларыбызны катладык. Һәм инде тагын безнең укытучыларыбыз бар. Менә Лидия Фатиховна Абубакирова, ул безнең Оренбургский педуниверситетта башкорт бүлегендә эшли. Ул яңа китап бастырып чыгарды. Шул китапны тәкъдирләү булды. Бу китапның исеме «Заимствование из тюркских языков в русской лексике» дип атала. Бик кызыклы китап, ул инде студентларга кирәк, әлбәттә, китап. Там безнең китапхана укучылары мондый сораулар белән бик кызыксыналар. Лидия Фатиховна шушы китабы турында бик матур итеп сөйләп бирде, кызыклы булды халыкка. Шуннан соң безнең клуб әгъзалары ике хатын-кызның юбилее булды. Әлфия Гайса кызы Абдулхаликова, аның 51 яшы тулды. Без аны шушы матур юбилее белән котладык. Әлфия безнең Оренбург педагогия университетының доценты, ул татар теле бүлегендә эшли, татар теле һәм әдәбиятны укыта, күп китаплар чыгарды ул да шушы безнең татар халкына кагылышлы. Һәм тагын икенче безнең Переволоцкий район, Чесноковка дигән авыл бар безнең. Рафикова Нурия Камилина авыл хакимияте башлыгы. Аның да 51 яшлык юбилее булды, аны да без матур итеп шушы клубта кытладык. Алар бик тырыш кызлар безнең һәм үзләренең эшләрендә дә янып эшлиләр. Без инде гомумән менә шушы май аенда булган бәйрәмнәрне билгеләп 18 май көнне халыкара музейлар көне ул көнгә багышлап безнең шәхси музей оештырган хатын бар, ул Жан Габилова Гөлимә. Менә шул үзенең музеен тәкъдирләп ясады, слайд-шоу күрсәтте. Шәһәрдә бердән бер шундый шәхси музей ан. Халыкка бик кызыклы булды бу да.
Шулай итеп, замандаш клубы агзасы Вәсилә Шәрәфетдинова әйтүенчә, Оренбургның татар башкы дөньясына зур өлеш кертүчеләр арасында клуб агзалары да күп. Клуб үзенең 4-нче сезон эшчәнлеген кыз айларында башлар дип көтелә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Ә хәзер халыкара хәлләр турында, хөрмәтле тыңлаучылар, Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама якын көнчыгышта тынычлык сөйләшүләрен дәвам иттерү өчен Израиль Газа сызыгында җәйелү сәясәтен туктатырга тиеш дип кисәтте. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Америка президенты Барак Обама якын көнчыгыш тынычлык сөйләшүләрен дәвам иттерү өчен Фәлестин һәм Израильгә яңа юл харитасын тәкъдим итте. Ак йортта Фәлестин башлыгы Мәхмуд Аббас белән очрашкан АКШ президенты Обама якын көнчыгышта иминлек урнаштыру өчен ике дәүләт идеясының иң яхшы чара булуын әйтте. Обама бу максатка ирешү өчен башта Израильнең Фәлестин җирләрендә җәйелү сәясәтен туктатырга тиеш булуын ассызыклады. АКШ башлыгы:
What I told Prime Minister Netanyahu was that each party has obligations under the roadmap.
Якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру өчен ике тарафның да җаваплылыкны үз өстенә алуы шарт. Бу хакта мин узган атнада Израиль башлыгы Нетаньяхуга да әйттем. Израильне җәйелүне туктатуы шарт. Фәлестин дәүләтенең тотырыклык булдыруы юлындагы көчен аңларга кирәк. Фәлестингә исә көнбатыш сызыгында башлаган иминлек чарасын дәвам иттерү кала. Аны дәвам иттерү бик мөһим.
To take the security steps on the West Bank that President Abbas has already begun to take.
Әлеге юл харитасын барлык тарафларының мәнфәгатенә туры килүен, моның өчен барлык шартларын да карап чыгарга һәм Фәлестин дәүләтенең нигезен әзерләргә кирәк, дип әйтте Обама. Фәлестин башлыгы Махмуд Аббас чыгышында: Без, Фәлестин дәүләте буларак, Обама тәкъдим иткән юл харитасы өчен кирәкле шартларны үтәүдә җаваплылыкны үз өстебезгә алырга әзербез, дип белдерде. Аббас шулай ук Фәлестин җирләрендә яһуд җәйелү сәясәтен туктату белән гарәп һәм ислам илләренең дә Израиль белән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга әзер торуын әйтте. Ләкин Израиль Вашингтон басымнарына карамастан башланган җәйелү проекты нигезендә төзелгән җирләрдә кешеләрне урнаштыру өчен дәвам итәчәген әйтте. Бу хакта Израиль хөкүмәт сүзчесе Марк Регев:
In the peace process, all sides have obligations. Israel, the Palestinians, the Arab states.
Тынычлык процессына барлык тарафларында үз җаваплылыгы бар. һәм тарафлар шартларны үтәргә тиеш. Израиль хакимияте буларак без яңа җирләр төзүме турында биргән вәгъдәбезне үтәрбез, ләкин төзелеш барган җирләрнең язмышы турында карар Фәлестин тарафы белән икеле сөйләшүләрдән соң хәл ителер. Хәзергә башланган проектлар дәвам иттереләчәк, дип әйтте.
Әле тыңлаучылар Азатлык радиосы үзешен дәвам итәчәк. Яңадан сорашырбыз. Безне халыкара хәбәрләр, Башкортстан, Татарстан яңалыклары көтә. Бездән айрылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 29 май, җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Башкортстанда кризис мәгариф өлкәсенә дә китереп барды. 2000-нән артык укытучы эшсез калачак. Башкортстан халыклар ассамблеясына әзерлек эшләре башланды. Башкортстанда республика хакимиятләре милли компонентны яклый, татар иҗтимагый оешмалары. Бу башкорт теленә генә зыян сала дип әйтә. Америка Кушма Штатлары икътисади куәтен чагылдырган GM ширкәте банкротка чыгу турында белдерергә җыена. Милли мәҗлес рәисенең Нобель тынычлык бүлегенә тәкъдим ителүен Украина зыялылары да яклый. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән айрылмагыз. Башкортстанда 2000-нән артык укытучы эшсез калачак. Башкортстан халыклары ассамблеясына да әзерлек башланып китте. Аның кысаларында үткән чарада министр Илдус Илишев милли компонентның бетерелүенә ишарәләп, Югославия мисалын китерде. Республикада яшәүче татарлар өчен мәгарифтә милли төбәк компонентның саклануы зыянган гына дип саный Башкортстандагы татар милли оешмалары. Шушы һәм башка хәбәрләр белән безнең Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башкортстан мәктәпләрендә 2000-нән артык укытучы эшеннән бушатылачак. Бу хакта Башкортстан мәгариф министры Зиннәт Аллаяров белдерде. Җомга көнне Башкортстан хөкүмәтендә узган киңәшмәдә чыгыш ясап, эшсезлекнең мәгариф өлкәсенә дә кагылуын әйтте министр әфәнде. Гомум белем бирү мәктәпләренә аерым тукталды ул. Аның сүзләренчә, илдә мәктәпләрдә оптимальләштерү дигән чара игълан ителү белән бәйле бу кыскартулар. Мәктәпләрне финанслау, анда укучы балалар санына карап кына башкарылачак. Бу хакта сүзләр узган елдан ук йөрде. Хәзер инде бу эш гамәлгә дә ашырыла башлый. Быел югары уку йортларыннан 45 мең белгеч чыга. Шуларның 3 мең ярымы да үз һөнәрләре буенча эш урыннарын таба алмаячак дип кистереп әйтте Зиннәт Аллаяров. Хәзер эшсез калган укытучылар башка һөнәрләрне үзләштергә мәҗбүр булачак, диде министр. Шулай итеп, шушы уку елы тәмамлану һәм соңгы кыңгырау республиканың 2000-нән артык укытучысы өчен туры мәгънәсендә дә соңгы кыңгырау булды. Җәйге ялларга китү шатлыгын кичерергә әзерләнеп йөргән укытучылар эштән китү турында гариза язачак хәзер. Шунысы бер юаныч, мәгариф министрлыгы түрәләре эштән колак каккан укытучыларга азмы күпме ярдәм акчасы бирәчәк икән. Эштән чыгарганда хезмәткәргә бирелә торган бишара гына акча белән ерак китеп булмас шул. 11 июньдә Уфада Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче корылтайы үтәчәк. Хәзер республикада аңа соңгы әзерлекләр бара. Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче җыены 2007 елда ук үтәргә тиеш иде. Әмма ул елда Башкортстанның Русиягә кушылуының 450 еллык юбилей чаралары белән вакыт җитмәдеме, әллә башка сәбәп беләнме, ул җыен булмый калды. Аннан соң шушы берлектәге корылтай узган елның җәй айларына күчерелгән иде. Әмма ул чакта да үтмәде ул. Хәзер инде менә бу мөһим чара бу елның июнендә мотлак үтә дигән өмет бар. Башкортстан халыклары ассамблеясына җәмгысы 13 милли оешма керә. Башкорт оешмаларыннан тыш анда чувашлар, утмуртлар, украиннар һәм башка милләтләр оешмалары да керә. Анда әллә ни эш күрсәтә алмаган 1-2 татар оешмасы да исәптә тора. Ассамблеяның эшчәнлеге моңарчы әллә ни зур булмады. Бәлки икенче корылтайда аның эшен җанландыру буенча тәгаен һәм эшлекле бурычлар кабул ителер. Башкортстан татар конгрессы, Башкортстан татар иҗтимагый үзәге кебек тәсирле эшләүче оешмалар кермәде бу ассамблеяга. Беренчедән бу оешмалар татар халкы хокукларын яклап, республика рәсми хакимиятләре тамагына гел кылчык булып кадалып тора. Икенчедән шушы оешмалар ассамблеяга керергә үзләре дә бик атлыгып тормауларын әйтә. Республикадагы танылган икътисад белгече һәм җәмәгать эшлеклесе Ринат Гаттауллин да әлеге ассамблеяны хакимиятләр кулындагы уенчык бер курчак кына дип бәяли. Башкортстан түрәләре үз мәнфәгатьләрендә куллана торган бихисап җәмәгатьчелек оешмаларының берсе ул бу ассамблея, ди Ринат Гаттауллин.
Коммунистлар вакытында шундый опыт бар иде. Әгәр дә инде ашамлыклар өстәлдә булмаса, әйтәләре менә ашамлыклар чыгару программасы ясайбыз. Фән бармы икән, фәнне үстерү программасы эшләйбез дип. Менә шушы принцип буенча Башкортстанда халыкларның дуслыгы булмагачтан, имеш шундый бер бутафор рәвештә йөри торган организацияны курдылар. Ул организацияның бер вакытта бер инициатива белән чыкканын белмим. Һәм анда кешеләрнең нишләгәннәрен мин белмим. Аларның бер депутатлар арасында сөйләп йөргән фикерләрен законнарга какие-то изменения проектлар төзегәннәрендә мин белмим. Башкортстанда андый бутафор рәвештә генә йөргән ишемешен генә кыягызда эшләгән оешмалар бик күп. Алар нишен төзелә, алар әзрәк кенә булса да бюджеттан акча алалар. Менә кайберләре, особенно башкорт оешмалары милли. Ә менә бүгенге көндә без инде күп җирдә сөйлиләр, что Мортаза Рәхимовның отставкага китүенә бик аз вакыт калган дип. Менә шуңа күрә, менә бу милли картаның уйнауының бер страницасы булып тора дип кенә күрәм мин аны. Ни өчен аны 2 ел элек эшләмәгәннәр бу организацияның съездын? Былтыр эшләмәгәннәр, менә быел гына кирәк булган.
Башкортстандагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы һәм җәмәгать эшлеклесе Ринат Гатауллин булды. Шулай итеп, 11 июнь көнне Уфадагы Конгресс-холл бинасында Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче курултайы үтәчәк. Шул көнне бу җыен башланыр алдыннан бина каршында кайбер татар милли оешмалары вәкилләре каршылык пикеты оештырган ниятле. Алар бу чара белән республика татарлары хокуклары бузылуга игътибар юнәлтергә теләүләрен әйтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу арада Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче курултаена әзерлек кысаларында күп кенә чаралар оештырыла. Җомга көнне Уфада шуларның чираттагысы узды. Башкортстан дәүләт педагогия университетында Башкортстан халыклары мәдәниятләре бәйләнешләре дип аталган фәнни гамәли конференция булып үтте. Анда тарихчы галимнәр, тел белгечләре, милли үзәкләр һәм җәмәгать оешмалары вәкилләре катнашты. Җыенны Башкортстан премьер-министры урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев ачты. Пленар утырыштан соң төрки халыклар аерым, славян төркеменә керүчеләр аерым, шулай ук фин-угыр гаиләсенә керүче милләтләр белән республикадагы башка этник төркемнәр үзләре секцияларга бүленеп эшләде. Җыен барышында тәнәфес вакытында Илдус Илишев журналистлар белән аралашуда Русия кебек күп милләтле дәүләттә милли мәдәниятләргә игътибар бирү кирәклеген билгеләде. Аның сүзләренчә, күп җирдә милләт-ара ызгышлар нәкъ менә теге яки бу милләтнең милли мәнфәгатьләрен соңга сукмаудан килеп чыга. Шушы тәңгәлдә элекке Югославияны мисал итеп китерде ул. Югославиядагы сугышлар анда яшәүче кишерәк милләтләр вәкилләренә үз ана телләрендә уку мөмкинлеге бирмәү аркасында килеп чыкты да инде, дип әйтте Илдус Илишев. Бу сүзләрне әйткәндә ул Русияда мәгарифтә милли төбәк компонентын бетерү омтылышларына исәрәләде билгеле. Ләкин аның сүзләре белән Башкортстандагы танылган татар галиме, этносәясәт белгече Илдар Габдрафиков килешмей. Илдус Илишевның Югославия мисалын китерүе дөреслеккә туры килмейди, Илдар Габдрафиков. Анда һәр милләткә үз ана телендә уку мөмкинлеге бирелгән иде. Ә сугышка башка җитдирәк каршылыклар сәбәпче булды.
Әйтергә кирәк, менә тел мәсьәләсе менә Башкортстанда инде әйтергә кирәк. Тел мәсьәләсе сакал дигәндә, монда безнең дәүләт республикада җитәкчеләре только башка телен генә дип уйлыйлар. Башка телен генә саклап калу дип уйлыйлар. Әйе, менә шушы менә региональ компонентында бит инде алар кирәк дип салалар, алар кереш алып федераль үзәк белән. Алар инде менә шушы теге башка телен генә кертергә дип, бүтән туган телләрне, бүтән халыкның туган телләрен алар искә алмыйлар да. Шушы региональ компонентны саклап калу дигән сүз инде башкортлашуга дигән сүз. Статистика күрсәтә, алдагы елларда татар мәктәпләренең саны, татар телле укый торган балаларның саны елдан-ел азаеп бара.
Уфадан танылган галим Илдар Габдрафиков булды. Аның сүзләренчә, Башкортстан хакимиятләре йөзләрчә татар мәктәбен башкортлаштыруны табигый дип күрә. Шуңа күрә дә ничек кенә парадокс тоелмасын, республикада яшәүче татарлар өчен мәгарифтә милли төбәк компоненты саклануы зыянга гына, чөнки аның саклануы һаман да башкорт теленең татарны басып китүенә генә китерәчәк. Менә шуның өчен Башкортстан татар милли оешмалары милли компонент битерилсин дип тили. Башкортстан шартларында дөрес гамәл була ала буды Илдар Габдрафиков. Башкортстандагы жазалауларга каршы түбөгара комитет вакилләре шираттагы җиңүгә иреште. Бир шәһәрендә яшәүче Иван Смирнов атлы агайны яклап, Башкортстан югары мәхкәмәсендә җиңеп чыкты алар. Ә тарих булайрак, Иван Смирновны һәм аның белән тагын 2 кешене милиция һәм прокуратура хезмәткәрләре тикшерү бүлегендә каты кыйный һәм сүз алу өчен төрлечә җәзалауларга дучар итә. Үзенең нахакка рәнҗетелү белән килешмәгән Смирнов хокук саклау оешмалары хезмәткәрләре гамәлләрен мәхкәмәгә бирә. 2006 елда ук башланган гаделлек юллау әле генә тәмамланды дияргә була. 3 ел буе милиция һәм прокуратура хезмәткәрләре үз ягына кайра һәм төрлечә гадел хөкемнән качу җаен карый. Нәтиҗәдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе милиционерлар файдасына карар чыгара. Зыян күрүче дә бирешми. Смирнов әфәнде җәзалауларга каршы төбәгара комитет вәкилләре белән берлектә бу эшне Башкортстан югары мәхкәмәсенә бирә һәм җиңеп чыга. Хәзер инде хокук саклау хезмәткәрләренә дә чара күрелер дигән өметтә яши Иван Смирнов. Һәм үҗәт булсаң, баш-баштак милиция хезмәткәрләрен дә авызлыклап була ди ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда сабан туйлар башланып китте. Бу атна азагында ял көннәрендә республиканың дистәдән артык районында милли бәйрәм гөрләячәк. Уфада да 30 май көнне сабан туй үтә. Яшьләр сабан туйы. Мондый сабан туй Уфада әле беренчегә оештырыла. Яшьләр Агыдел елгасы буенда Тош кишу яры дигән урында сабан туй оештырып, рәхәтләнеп ял итәргә булды. Бәйрәмне башкорт милли оешмалары үткәрә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Кырымда үткән 1-нче бөтен дөнья Кырым татар конгрессы делегатлары Кырым татар мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмиловны Нобель бүләгенә тәкъдим итәргә кирәк дигән мөрәҗәгать белән чыккан иде. Бу тәкъдимне Украина зыялылары да яклый икән. Бу хакта тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман сөйли.
Кырым татар халкы мәҗлес рәисе Мустафа Җәмиловның намзатны Нобель премиясына тәкъдим итү инициативасын Украина зыялылары хуплый. Бу хакта Киевтагы День газетасына президент Саркатибиятның мәдәният һәм рухият буенча милли шураның рәисе Николай Жулинский хәбәр итте. Жулинскийның әйтүенчә, Мустафа Җәмилов 20-21 гасырда кеше хукукларын яклаучысы буларак иң күренекле шәхесләрдән берсе. Украин зыялылары аның намзатын шатланып якларлар. Бу Кырым татарларының коммунизм режимына каршы көрәшләренә ихтирам күрсәтү булыр иде, диде ул. Мин бик яхшы беләм Мустафа Җәмиловны. Ул яшьләй чагыннан коммунизм режимына каршы көрәште. Кырым татар халкы язмышында, халыкара кеше хукуклары хәрәкәтендә ул танылган күренекле шәхес. Аның өчен иң мөһиме Кырым татарларының азатлыгы һәм хаклары. Ул үзенең гомере белән моны исбатлады, диде Жулинский. Академик Мустафа Җәмиловны Төркиядә кешеләр милли каһраман кебек авыл-авыл чып каршылаганнарын сөйләп, аны бөтен төрки илләрдә беләләр һәм лидер итеп саныйлар, диде. Аңа карап, Төркиядә Украина делегациясына иң югары дәрәҗәдә президент һәм министрлыклар кабул иттеләр. Мустафа Җәмиловның дөньяда тоткан роны һәм авторитеты һичшиксез, диде Николай Жулинский. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алда безне Казандагы атаклы Заря кондитер ширкәтенең торгызылу мөмкинлеге һәм безнең интернет сәхифәләргә кыскача күзәтү көтә. Әлегә халыкара икътисади хәлләр турында. Озак вакыт Американың икътисади куәтен гәүдәләндергән General Motors ширкәте дүшәмбе 1 июнь көнне үзенең банкротлыгын игълан итәр дип көтелә. Булган хәбәрләргә караганда, хөкүмәт ширкәтенең 70% өлешен үз карамагына алып, аны реструктурлау өлешләренә 50 миллион доллар бүлеп бирәчәк. Тулырак итеп, Али Гылми сөйли.
Автомобиль сәнәгатьтә Американың куәтен билгеләгән төп символларның берсе булса, General Motors дистә еллар буе шушы сәнәгатьнең әйдәманы булып торды. Ширкәтнең чәчәк аткан чорларында аның машиналары иң яхшылардан саналды. Технология, дизайн өлкәсендә ул башкалар өчен үрнәк булып килде. 70-нче елларда ягулык кытлыгы башлангач, американ ширкәтләре шул исәптән General Motors-та автомобиль базарында Toyota, Honda кебек япон ширкәтләренә оттыра башлады. Кыйммәткә төшкән җитештерү, идара хаталары, хөнәр берлекләре белән тарткалашулар файдага булмады. Узган ел ягулык бәяләренең кинәт үсүе һәм өстәүенә икътисадый кризис General Motors-ның башына җитте. Аның зур һәм күп ягулык ашаучы убыр машиналарын алырга теләүче калмады диярлек. Кайчандыр американ икътисадының горурлыгы саналган ширкәт ишелеп төште. Хәзер американ хөкүмәте аның калдыкларын җыеп алырга тырыша. Ничек итеп дигән сорауга җавап дүшәмбедә көтелә. Һәрхәлдә американ хөкүмәте автомобиль сәнәгатен югалтуга бармаячак. Дәүләтләштереп булса да, аны саклап калырга тырышачак. Кайбер хәбәрләргә караганда, хөкүмәт General Motors-ның 70% өлешен үзенә алырга җыена. Белгечләр моны вакытлы чара ди. Җай чыгу белән хөкүмәт аны кире сатып җибәрергә тырышачак.
The government would be in great difficulty if it tried to get deeply involved in micromanaging GM or any other.
Әгәр хөкүмәт General Motors я башка шундый эре ширкәтне идара итәргә алынса, аның башы бәләдән чыкмаячак. Шуңа күрә ул мөмкин кадәр тизрәк аннан арынырга тырышачак ди Вашингтондагы Brookings институтында икътисад белгече Ralph Bryant. Bryant моны Америкада элегелектән килгән һәм киң таралган хосусый ширкәтләр күпкә нәтиҗәлерәк дигән караш белән аңлата. Аның белән икенче белгеч American Enterprise институтыннан Кевин Хассет та килешә, ләкин икенче яктан автомобиль сәнәгатенең хөнәрчеләр берлеге Обаманың җиңүенә зур өлеш кертте. Хәзер алар администрация карарларына йогынты ясарга мөмкин ди ул. Реструктурлау нәтиҗәсендә General Motors-тан нәрсә калачагы әлегә билгесез. Белгечләр фикеренчә, ширкәт кайбер уңышлы тармакларын саклап калачак, кайбер өлешләреннән котылырга тырышачак. Әйтик, Opel ширкәтен сату инде хәл ителгән диярлек. Петербург янындагы Chevrolet корылмасында шул язмыш көтәргә мөмкин ди белгечләр. Алайда 5 елдан General Motors-тан нәрсә калачак дигән сорауга белгечләрнең берсе дә фараз кылырга җөрәт итмәде.
Азатлык радиосы.
Казандагы Заря кондитер фабрикасының кыйынлыклары кризиска кадәр үк башланган иде инде. Ул үткән елны чистайга сатылды. Инде хәзер Заря кондитер фабрикасының кабаттан эшли башлау мөмкинлеге турында хәбәрләр таралды. Бу турыда фабриканың элекке җитәкчесе Зураб Хабулава җирле газетага хәбәр иткән булган. Әмма белгечләр былтыр әлеге брендның сатылу сәбәпле яңа фабриканың ачылу мөмкин түгел ди. Әмма Заряның яңадан эшли башлауы Татарстанның исемен дә танытырга ярдәм итәчәк дип әйтүчеләр бар. Бер тапкыр сатылган ширкәтнең яңадан ачу тырышлыклары артында ни тора? Бу мәсьәләне безнең хәбәрчебез Гадел Галәмәтдин өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Милли ризык чәкчәк, милли кием калфак, түбәттәй бар. Әмма белгечләр заманда танылган Татарстан тортын, Заря ширкәтендә эшләнгән конфетларның булмавын күңелсезләнеп искә ала. Кем әйтмешли, конфет баллы ризык һәм аны күпләр ярата. Республика исеме астында кондитер эшләнмәләре чыкса, бер дә артык булмас иде. Әмма өметләр бөтенләй сүнмәгән. Шушы көннәрдә Заря кондитер фабрикасының кабаттан эшли башлау мөмкинлеге турында хәбәр таралды. Бу турыда Коммерсант газетасына Заряның элеке башлыгы Зураб Хубулавы хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, яңа заводны булдыруга шәһәр хакимияте 4 гектар җирдә бүлеп биргән. Әлегә төзелеш эшләренә 40 миллион сум кертелгән. 10 мең квадрат метр булачак корылманың фундаменты ясалып беткән. Фабриканы эшләтә башлауга исә 200 миллион сум кирәк, ди Хабулава. Ул хөкүмәт ярдәменә өметләнә. Төзелешкә акчалар кертеп, Татарстан хөкүмәте билгеле күләмдәге акциялар хуҗасы булачак икән. Яңа Заря фабрикасында исә көненә 40 тонна кондитер эшләнмәләрен ясаячаклар дип ниятләнә. Күп еллар Татарстан бренды турында уйланучы белгеч, сәясәт фәннәр кандидаты Илшат Сәйтов исә Заряның кабат ачылуына мондый мөнәсәбәт белдерде.
Заря фабрикасы турында ни дип уйлыйм, ул аңа шәһәрдә башка бергә тиеш түгел, республикада бергә тиеш түгел, бөтен кондитерский фабрика гомумән коммерческий проект. Һәм аны нигәдер кеше налогыннан алган акча төзү мимчә бик мәгънәсез бер әйбер. Әгәр ул мәсәлән дәүләт линдидер булган кондитерский фабрикада күп-күп акча бирмиш инде шәхкана ни дип шундый поощрять итеп ниндидер шәк-шәк тирәндә Татарстан исемле әйберләр чыгарса, ул кызык булыр. Ә мендә җир биреп, анда инвестиция ясап, ну, бренд белән минемчә бик бәйле бер түгел, ул күбрәк мэриянең охшашлыгы белән бәйледер бәлки.
Бер ел элек шамасы фабрика үз җиһазларын һәм брендын чиста икмәк заводына саткан иде. Бу ширкәт башлыгы Ринат Халиуллин бүгенге көндә чиста икмәк заводына караучы Заря фабрикасының уңышлы эшләп килүе турында әйтә. Моны истә тотып, икътисад белгечләре фабриканың яңадан эшли башлау мөмкин түгел ди. Татарстан хөкүмәтенең авыл хуҗалыгы сәнәгате комплексы идарәсе җитәкчесе Анатолий Краснов та чиста ширкәтенең яңа төзеләчәк фабрикага Заря брендын кире бирү турында шикләнә. Моңа өстәп ул әлегә хөкүмәттә яңа төзелергә тиешле фабрикага акча бирү турында сөйләшүләр булмавын әйтә. Зураб Хабулавы исә чиста икмәк заводы белән булган килешү яңа фабриканың төзелүенә кымачауламый ди. Бүген Татарстан брендын таныту мәсьәләсенә килгәндә сәясәт белгече Илшат Сәйтов беренче чиратта бу сорауга туристик яктан карарга кирәк ди.
Татарстан брендын һаман таки ниндидер җитди адымлар ясамыйлар. Туристик яктан башлап, аннан соң татарлыкны күрсәтү, тел, тарих ягыннан шуларны яктырту, ну, конечно, ниндидер бундай концептуальный комплексный бер мәсьәлә булып карамыйлар аңа. Без менә хәзер премьер-министр исеменә хат әзерлибез, анда шундый бер комплексный программа ясарга тырышабыз инде, ничек бу брендны күтәрергә, ничек аны башкаларга җәлеп иттерүче итеп ясарга, һәм үтәгә гомумән ниндидер милли генә проект түгел, ә мәсәлән шул вакыттагы туристларны монда күрү өчен кызыклы әйбер булса, бу республикада матди яктан да файдасы булачак. Менә ишеткән бар, Кабмин нәрсәдер Мәскәү белән дип реклама компаниясына 6 миллион сум биргән шушы брендның концепциясен уйлау өчен менә. Аңа бетермим нигә алай эшлиләр. Аны бит инде Мәскәүдәге рекламщиклар Татарстан брендын ясарга бик аңлап бетерә алмаслар, аны һәм как обычно ниндидер тагы кешеләргә биреп, анда кирәк булган бюджетларына генә төшмәсен иде.
Татарстан исеме белән бәйле булган конфетләр чыгаручы Заря кондитер фабрикасының яңадан эшли башлау күпләрне куандырыр иде. Әмма белгечләр әлегә бу хәлнең булуы мөмкин түгел ди. Чөнки бер ел элек Заря исеменең хуҗасы алмашынды. Хәзер исә аның рөхсәтеннән башка бер нәрсә дә эшләп булмый.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хайреддин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 128-нче хадискә туктап китәбез. Башта хадиснең гарәпчәсе. Фәләсәтүн ла юкәллимуһумуллаһу яумәл кыямәтил маннанул лази ла юта шәйен илла маннаһу вал мунафику سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزارة ترجمه قيامت كنندا الله تعالى اشترلك شبلن شفقتل روشتا سيلشمس بيرجن صدقاسبلن منتي توچه ғұмырын ялған ант білен үткер өтші. Тәкәппірлік күзіннен кейімін сүрәтіп ер өтші. Хазірінді шушы хадиске Риза Фахреддин хазірет нечік аңлатма берген, шыннан үзіклер оқып берік. Миннет өзінің берген садақасын, яки нинди гене болса да өзінің изгелігін санау вә сөйләудір. Бұ іш Аллах Тағалаға ғына хас болып, бәнделер үшін дүрісті үгіл. Мин аңарға үстаз болған вә сабақ үйреткен едім. Яки шунды вә мұнды изгеліктер иткен едім рәуішіндә сөздер сөйләу, мүсілман кіші үшін ярамай тұрған ішлердендір. Миннет изгеліктер юққа чығуға вә сабаптан мәхрум болуға сәбәптір. Бакара сөресінің 266 аятында болай деп әйтілі. Әй Аллаға иман итучілер! Аллаға һәм ахирет күніне ұшанмейша, малларын тик кішілерге көрсәту үшін гіне сарыф иткен кіші шекілі, берген садақаларығызны садақа берген кішігізге миннет қылу һәм аны рәнжету юлы білән юққа шығармағыз. Анды кішінің хәлі туфрақтағы ташлар шекілдідір. Яңғыр яуғанда туфрақтағы ташлар нишік яңғырдан файда көрмәсә, һәм ташлығы тағын да ашығырақ рәвіштә майданға чықса, анды кішілер дә ішләген изгеліктәрінден файда көрмәсләр. Бәкара сөресінің 266 аятіндә әнә шулай дейілі. Ялған ант мәсәләләре мұннан элекке тапшыруларыбызда сөйләнде. Бір нәрсә үткәрі үшін ялған ант иту түгіл, хәтта дүріс ант иту дә тиіссіз іш. Хадисте әйтілген изар сөзі ғарәпләрдә арқаға салына торған жәймәп алып, кибірлі, яғни тәкәппір кішілер мұны жерден сүрәтіп ерір болғандар. Алла илчісі Расулулла исә тәкәппірлік болғанлықтан ішбу іштен тыядыр. Мұнда изар сөзі білән әйтергә тіләнген нәрсә изарның үзі түгіл ә тәкәппірліктір. Риза Фахреддин хазрат Пәйғамбәрібіз Мұхаммәд ғалейхиссәләмнің қиямет күнендә Алла Тағала үш түрлі кіші білән шәфқатлі рәвіштә сөйләшмәс. Бирген садақасын миннәт итүче, ғұмырын ялған ант білән үткәрүче, тәкәббірлік күзіннән киімін сүрәтіп йөрүче деген хадисіне қысқа чалғанда әнә шундый аңлатма бирген. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле ғалимебез Мәрхум Риза-эддин бин Фахреддин хазрәтләренең Джавамигул Келим шәрхи исемле дини хезмәтеннән үзекләр тыңладыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини сәхифә тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дулкындарда, интернетта һәм иәршендә.
Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, язмага безнең реакциябез бар. Җиһангир исемле укучыбыз Казаннан булай дип язып калдырган. Сәйтовның фикере бик шады. Шуннан да туристларны, кунакларны җәлеп итүнең тагын бер фырсаты икәнлеген дәүләт җитәкчеләренә аңлатырга кирәк. Мәсәлән, нигә әле Тукай яки Сөембикә манарасы кабартмалары белән басылган монет кебек яссы түгәрәк шоколадлар чыгармаска? Туристлар үз илләренә кайткач, Татарстан шоколадлары дип дус ишләренә бирергә күчтәнәш итеп кырылып алачак дип саный безнең укучыбыз Җиһангир. Шулай ук башка язмаларга да фикер белдерәләр безнең укучыларыбыз. Шаулы Медведевка ризасызлык белдерә дигән язма басылып чыкты. Безнең сәхифәдә Бөтен дөнья татар конгрессының Шаулы бүлеге шәһәр күләмендә җыен уздырды. Анда мәгарифтә һәм милли компонентның бетерелүе, мәктәпләрдә ана телендә укыган балаларны дәүләт имтиханнарын урыс телендә тапшыруны мәҗбүр итү уңайыннан ризасызлык белдерелде. Шушы язмага да безнең укучыларыбыз фикерләрен белдерә. Менә кайберләре Фидаил исемле кеше. Жил кай тарафка исе шул яка оғышқан жетекшілерге де мүрәжәғәт ету файдасыздыр, чөнки алар үз кырсақларын гына кайгырта, дип саный Фидаил исемле кулланучыбыз. Башка бер кеше бу бәрәннәрнең сорыкка безне ашамагыз инде абзыкай дип ялынуларны хәтерләтә дип яза. Шулай ук безнең тапшырның беренче өлешендә Звезда Павловжиның ябылу мөмкинлеге һәм аны яклап үткән пикет турында сөйләгән идек. Менә безнең бер укучыбыз: Русиядә демократия диләр, кайда соң ул? Әллә Путин кесәсенә салып, саклап кына тота микән? Дигән сорау куя безнең укучыбыз. Сезне дә безнең язмаларны укырга һәм андагы фикер алышуларда катнашырга чакырабыз. Безнең адрес azatlik.org. Бездән айрылмагыз. Микрофон алдында Бике Тимирова булды. Яңадан азатлык дулкыннарында очрашырга өметләнеп торабыз. Исән-имин булыгыз.